Radio Ourense.
Estar informado.
Como te vengo contando, la cadena COPE, esta mañana estamos con presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Buenos días de nuevo.
Buenos días, otra vez.
Está un referente cargo de la Universidad de Ourensevidade, que Pablo García de Banco. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de la Universidad, estábamos hablando de esto, a relevancia, ¿no?, que tiene para Galicia convertir o envejecimiento poblacional en oportunidad.
Pois sí, ten moita relevancia porque en torno a eso que decíamos se está generando moito empleo, porque a xente longeva está aí, siguen cobrando as súas pensións, eso tamén é importante, siguen generando riqueza porque ben sea en residencias da terceira idade ou nun plan de cuidados no que ten que haber unha persoa que máis ou menos este pendiente del, eso é unha fonte de empleo e de cuidados que hai moita xente. E a longevidade tamén, e en Ourense creo que podemos, Pablo sabe moito desto, afortunadamente temos a suerte de que ele este liderando estes estudios.
Muchas gracias.
Nos temos un apartado aquí que pode ser estrella para nos, que é o tema do termalismo. Vamos a ver. Isto ben explotado, a xente longeva encántalle o termalismo, porque o termalismo é unha forma de buscar un relax, o termalismo élle saúde, e ese termalismo ten un retorno positivo para nos, primeiro porque tamén aí hai empleo e a potenciar algo que é unha riqueza nosa, pero tamén provoca un aforro no gasto farmacéutico importante. E aforro en estancias hospitalarias. Hai determinadas patologías, por eso estamos pelexando para que o termalismo se poida incluir na carteira de servicios do Sistema Nacional de Saúde, que perfectamente se poden solucionar cunha cura termal, sin necesidade de estar hospitalizado nun centro no que hai un gasto diario enorme, porque un coste dunha hospitalización é moi alto. Ese recurso nos tiñámolo que pornos de acordo, hai iniciativas aí, que afortunadamente en Orense están lideradas por unha persoa, que é Belén Quevedo, que é unha muller que ten moi claro como o que temos que facer co termalismo. Vamos a intentar darlle un pulo a eso, porque eso está todo moi ligado coa longevidade, moi ligado co todos os temas de atención a persoas xa con unha certa idade, e eso sería moi interesante que todos camiñáramos por ese. Por lo tanto, a longevidade é que estén aquí. Xa non falo da cousa, vamos a dicirlo, espiritual, porque tamén hai, é unha fonte de riqueza escoitar o que conta a xente que ten eses certos anos de vivencias que tuveron, para que nós non cometamos os mesmos errores. Eso é unha experiencia de vida que deberíamos de cuidar. En Ourense penso que o sabemos facer. Estou de acordo co que dicía Miguel Ángel Escoté. Caracterizámonos por ser unha provincia que ten un respeto polos seus maiores, que os cuida e que os aprecie. Pero se potenciamos máis esta longevidade, por seu animo a Pablo e ao seu equipo a que sigan esa línea, sería moi interesante.
E como vai esa línea, Pablo?
Va ben. Hemos estado en contacto con representantes da administración, tanto da Xunta como da Diputación. Con Miguel Santalices foi uno dos primeiros que nos atendeu. Abriu portas, ¿no? Portas para a esperanza, para poder homenaxear de alguna maneira a nosos maiores, ¿no?, que tanto nos han dado e tanto están dando en Ourense, ¿no?, porque está sendo Ourense ahora mismo un referente mundial, ¿no?, al igual que Okinawa, Icaria ou Cerdeña. Está falándose de Ourense, están viñendo aquí todos os expertos, se debate actualmente sobre por qué en Ourense pues se vive máis e mellor, ¿no? Entonces os determinantes de longevidade, como é a nosa dieta atlántica, a nosa comida de proximidade e tamén o termalismo e a calidade das augas, os costumes tamén, pues son factores moi importantes e determinantes de longevidade moi directos en canto a esperanza de vida, ¿no?
Falando de esperanza, aquí estaba con 108 anos, decía que o Gallá se reuniran todos os centenarios de Galicia. Sería unha maravilla, Miguel Santalices.
Ourense levaría o maior número deles.
Claro,
si se decide facer unha reunión dese tipo, eu creo que hai un área aí moi importante, que é área de Cartelle, toda esa zona, sí, de por aí, Zaranova, comarca Zaranova tal, creo que é onde máis centenarios topamos. E a verdade é que é un orgullo. Campo Vidal, outro día, nunha conferencia en en Vigo falaba tamén deste asunto, non? Puña Ourense como exemplo, e incluso falou tamén de que lle había gustado moito a intervención do alcalde de San Juan de Río no Senado, porque dixo, un alcalde dun municipio pequeno chegou ali, pero nos deu unha lección de como afrontar o tema da longevidade en positivo, que nos deixou a todos ca boca aberta. Eso é señal do que dicíamos antes, non? Somos creativos en todo, hasta como para ir ao Senado, volver ali, darlle a volta a todo o que tiñan ali montado. Quedou moi impresionado Campo Vidal do alcalde de San Xoán de Río. Creo que fixe unha exposición magnífica.
O ven repetindo Pablo Vivanco nas entrevistas que dixemos, deixar de falar da bellez como algo negativo, como algo que se falaba antes de negativo, e falar da longevidade como oportunidade, como algo positivo.
É unha oportunidade, sobre todo, bueno, vivir máis e mellor. É dicir, non chegar por chegar, sino chegar ben, non? Eso ocurre aquí, en Ourense. Entón, bueno, todos os estudos que se están a facer en ese senso, pues, son positivos, non? E o apoio da administración, pues, total, e nos, pues, cara adiante en lo que eles tamén pues queran facer. Creo que é un tesouro moi grande que ten Galicia, que está dándose conta o mundo entero, Europa en xeral, bueno, de cara tamén ás políticas sociais e á asistencia sanitaria, que o dixo tamén antes Miguel, que era moi importante, pois penso que tenemos que dar un paso máis aquí en Ourense.
Bueno, Miguel Santalices, que está en Ourense, é un placer que nos acompañe aquí nos estudos da Cadena COPE. Hoxe vemos ás 7 da tarde no Liceo,
sí,
non?
Sí, sí.
Que se presenta un libro por parte dunha traballadora do Parlamento de Galicia.
Pois sí, e ela pediu, bueno, eu encantado de estar aquí, pediu-mo, pero Ubera estaba igual, porque doulle moito mérito a unha persoa que, bueno, pois traballando nunha institución como é o Parlamento, decidira dar un paso de escribir un libro, un poemario, que non é cualquier cousa. A poesía é a forma máis difícil de escribir e de expresar os sentimentos, e escoller a poesía. Eu creo que é unha aposta arriesgada que fai, porque é o seu primeiro libro, e creo que merece que a estemos apoiando.
Claro.
E eu lín o libro, evidentemente, porque ela me pediu se lle podía facer o prólogo, e yo fixen, e hai moito que ler aí e moito que reflexionar. Un libro, teredes oportunidade de verlo, ademais é ourensana tamén, ela é de Villar de Barrio, polo cual empatiza moito co sentimento de ourensanía e do que temos os ourensanos de espallados por o mundo, e creo que merece a pena que estemos acompañando.
Pois falaremos con ela, creo que sí, é un placer. Don Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, acompañaron nos estudos da Cadena COPE. Boa xornada.
Moitas gracias.
E gracias a Pablo García Vivanco, referente a longevidade aquí galega con Dende Ourensevidade. Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
Visita su supermercado El Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Puente Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes los filetes de jamón de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros, el mango, el kilo por solo 2,79 euros, y la judía malla de 500 gramos por solo 1,69 euros. Al Campo, sales ganando.
El caso de la Plaza Bastos ha llegado al Parlamento de Galicia. Escuchamos al conselleiro José González.
O objetivo neste caso é abrir un edificio absolutamente extraordinario como é a Praza de Abastos número 1 de Ourense, no prazo máis breve posible. Ahora, eso sí, en condicións de accesibilidade e funcionalidade que permitan, por unha banda, que os ourensans poidan disfrutar dese edificio, e por outra banda, que os comerciantes que están ali, evidentemente, fagan o seu negocio. E facerlle unha precisión, a Xunta de Galicia, na súa última proposta, elevou a súa aportación, lembren, señorías, nunha praza de titularidade municipal a 1,4 millóns de euros, e tamén se comprometeu por axilidade, porque creo que o Concello de Ourense non é un especialista en axilidade no que se refire ás licitacións, a licitar nosa obra e facela no plazo máis breve posible. Ahora, o que non se nos pode pedir é imposible.
1:59.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se reunían las supermulleres en Boborás. Se reúnen ahora todos los lunes y viernes con una intención: elaborar muñecas, manualidades como ganchillo y calceta, y todo lo donan a la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchas Mediodía COPE.